жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Түркістандағы Молда Мұса мектебінің директоры мен екі орынбасарының мұғалімдерден пара алу кезінде ұсталғаны хабарланды. Наразы мұғалімдер ақша жинаудан шаршағандарын айтады. Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласына қарасты Қазақстанның 30 жылдығы ауылындағы Молда Мұса мектебінің мұғалімдері Света Ысқақова мен Айнұр Шериева және Жәудір Алтыбай ақша жинауды талап еткен мектеп басшылығының үстінен шағымданған азаматтар. Мектепте 16 жылдан бері бастауыш сыныптарға сабақ беріп келе жатқан Света Ысқақованың айтуынша, тамыз айының соңында әдістемелік кеңес өтіп, онда 40 айында облыстық білім саласындағы бақылау департаментінен аттестациялау комиссиясы келетіні айтылған.
Тамыздың 28 күні мектепте әдістемелік кеңес болды. Бастауыш сынып бірлестігінің арасында өтетін әдістемелік кеңесте бірлестік жетекшісі ұйымдастырды. Отарбаева Меруерт апай ұйымдастырып, бірлестік жетекшісінің өзінің басқаруында, бақылауында әдістемелік кеңес болды. Ол кеңесте тапсырмалар берілді, жұмыстарға бағыт-бағдарлар беріп отырып, алдағы уақытта 42 айында бақылау комитетінен аттестациялау комиссиясы келеді деді. Соған 30 мың теңгеден жинаймыз деді. 15 мың бұрын, 15 мың кейін берейінші деген әңгіме болмайды, сол кезде жинайсыздар. Етірек қазір ертең арғынға алған айықтарыңыздан беріп дайын отырыңыздар деді. Өйткені біз ақшаны сайлап келетін комиссияға дайын отыруымыз керек бізді.
Үш мұғалім комиссияға ақша жинауға байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің Түркістан аймағы бойынша ауданаралық басқармасына арызданған.
Мектептің ремонтына жинады, мұғалімдердің өзіне бөлек жиналып жатыр, оқушыдан да жиналып жатыр. Сосын безендіруге, мектептің оформлениесіне. Әрине жалақы ақтамайды оны, өз азғантай ғана айлық алатын мұғалімдерге. Мен 56 мың жалақы аламын. 56 мың жалақы алатын адамға өте ауыр деп ойлаймын. Мен ол 100 мың, 80 мың, болмағанда 80 мың алғанда да ар жағындағысын балашағыма нанын артылады деп көне беруіме де болар ма еді.
Дид Света Ысқақова. 42-тің 22-сі күні үш мұғалімнің 80 мың теңге жинап, оны мектеп басшылығына беріп жатқан сәтін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы қызметкерлері видеоға түсірген. Сол күні мектеп директоры Гүлнар Нахипбекова, оның орынбасарлары Меруерт Отарбаева мен Ләззат Ахметованы бюро қызметкерлері алып кеткен.
Одан кейінгі жағдай өте ауыр. Көпшілік мұғалімдер сәлемдескен жоқ, қасқабақтары өзгеріп кетті. Қасынан өтіп барған кезде көздерін алартып қарап, алды тіптен сөйлеп те алды өзімізге. Не істеп жүрсіңдер, неге тыншыра алмайсыңдар сендер? Тыншыру үшін біздің сағат жүктемемізді түгелдеп қою керек еді. Біз директорға кірдік, алдында жаңағы содан бірнеше күн бұрын, ұсталардан бірнеше күн бұрын кірдік директорға. Апай, менің сағатым бір ставкаға толмайды, жарым жартылай берсең қалай болады дегенен. 15 сағатқа 15 мың теңге, 15 мың теңгеге 5 мың теңге қосып 20 мың теңге әкеп бересің деп. Жарайды, мен 20 мың теңгеге көрейін.
Дид Света Ысқақова. Света Ысқақовамен бірге арызданған Жәудір Алтыбай да мектептегі ақша жинау науқанынан зар болғанын айтады. Азаттық тілшісі мұғалімдер шағымының мән-жайын білу үшін Молда Мұса атындағы жалпы орта мектепке барды. Денсаулығына байланысты 42-тің 26-сында 14 күнге демалысқа шыққан мектеп директоры Гүлнар Нахипбекова келген комиссияға түскі кешкі тамағын беру үшін барлық мұғалімдерге дастарханға деп 3-5 мың теңгеден жинауға тапсырма берілгенін растады.
Бұрыннан қалыптасқан жағдай ғой, просто келген кісілерді қазақтық ғой енді бәрімізде. Сол дастарханымызды дайын түскі әдетін беруіміз керек, кешкі тамағын беруіміз керек, соған жиналған ақша. Барлық мұғалімге тапсырма берілген, одан кейін Бегар Шойбеков келіп түсіндіру жұмыстарын жүргеннен кейін ол әңгіменің бәрі тоқтатылған. 3-5 мың сол жолада. Енді бұл кісілер жан жақтан келеді, біреуі сол жақтан, біреуі жаңағы Қазығұрттан дегендей. Олардың енді баратын жерлері жоқ қой, 3 күн жатады, бір апталап жатады.
Дид мектеп директоры Гүлнар Нахипбекова мұғалім Света Ысқақованың сағат қостыру үшін ақша сұрайды деген сөзімен келіспейді.
Ол Ысқақова Света деген қыз 22 сағатпен істеп жүрген тәптәуір. Сөйтіп жаңағыдай жағдай болғаннан кейін мен оның класын алып 9 сағатпен қалдырған былтырғы жылы. 4 бала шағам бар, күйеуім ауру дегеннен. Ал енді істеп отырғаны мынау оны. Биыл 12 сағат берілген. Ол 12 сағатта көп болып отырған. Ертең жұмыстан шығып кететінін білмей отыр ғой ол.
Дид мектеп директоры Гүлнар Нахипбекова. Молда Мұса атындағы мектептегі көңіл күй ауыр екені ондағы қызметкерлермен тілдескен кезде анық байқалды. Мектеп директорының міндетін уақытша атқарып отырған Уралай Нұрсейітова тілдесуден бас тартты. Мектептегі кәсіподақ ұйымының төрағасы Маматрай Майметов комиссияға 30 мың теңге жинау жөнінде кәсіподаққа ешкім шағым түсірмегенін хабарлады.
Көрген емеспін да, бірақ енді бір менің ренжіген жерім жаңа болып отыр ғой. Мысалы сондай жағдай болған тағдырда да неге маған келмейді? Неге бірден аяққа шығып кетеді? Жәудір деген қызды мен көрмегенмін. Мен де санамаймын да.
Кәсіподақ төрағасы мектеп ұжымының бір-біріне деген қарым-қатынасы өте жақсы, бір-біріне араздығы жоқ деп біледі. Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Абдығали Мусаев пен Ораз Назаров әрбір азамат өз құқығын қорғауға құқылы екенін ғана сөз етті. Абдығали Мусаев арызданушы үш мұғалімнің кәсіби қызметін тиісті деңгейде орындап келе жатқанын айтты. Ал Ораз Назаров мұғалімдердің ахуалын білесіздер ғой, ынжықтауымыз, қорқақтауымыз деп жауап берді. 26 жылдан бері осы мектепте жұмыс істеп келе жатқан мұғалім Ораз Күл Әшірбекова арызданған әріптестерін қолдайтынын айтты.
Бұл 30 мың деген ше, бұл себеп болды әшейін. Бұл әптен қорлық көріп көтті ғой мұғалімдер. Жаңа деген айтып отыр ғой мұны өзі.
Сағаты
түгел, сағатын алып қойды, мұны сағатын алып қойды. 10 жылдан астам бенге стаждары бар. Адам алып атыр үстісіне. Сосын кейін бұлар енді барса сағатымыз түгел деп берсесе, баратын жерге бара бер дейді. Мен дұрыс дейм. Өздері құқықтарын қорғап жатыр, басқа ешнәрсе жоқ, ішінде жала жауып жатқан жоқ бұл қыздар.
Молда Мұса атындағы мектепте аттестациялау комиссиясы үшін ақша жинау ұсынысы айтылғанын мұғалімдердің республикалық ағартушы қоғамдық қозғалысының төрағасы Өмір Шыныбекұлы да естіген. Ол бұл хабарды Түркістан қалалық білім бөлімінің басшысы Бегар Шойбекке мәлімдегенін айтады. Ол мектептегі ақша жинауға бірнеше мұғалімнің ғана қарсы болғанын, пара беру біліксіз мұғалімге қолайлы деп сипаттайды. Азаматтарымыздың көп бөлігі өз құқықтарын білмейді, бірен-саран білетіндері түрлі психологиялық және басқа да кедергілердің әсерінен өз құқығын талап ете алмайды, дейді Өмір Шыныбекұлы. Түркістан қалалық білім бөлімінің басшысы Бегар Шойбеков 2100-ден аса оқушы, 250-дей қызметкері бар Молда Мұса мектебінің жағдайынан хабардар екенін айтады.
Біз 19 күні естідік. Сол күні барып мерекеге жиналдық. Коллективпен өткіздік, директормен ешқайсысы айтқан жоқ. Ақша жинап, директорға тапсырдық. Сонда кеттік. 22 күні жаңағы қаржы полициясына хабарласты, соны завучын ұстады, осылай 80 мың теңге ақша деді.
Бегар Шойбековтың айтуынша, Түркістан қаласындағы 12 мектептің 4-еуі облыстық білім саласындағы бақылау департаменті ұйымдастырған аттестациядан өткен, 8 мектеп өтпей қалған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің Түркістан аймағы бойынша ауданаралық басқармасының аға тергеушісі Ешжан Сертаев Молда Мұса мектебіне қатысты шулы оқиғаны растады. Оның айтуынша, Молда Мұса атындағы жалпы орта мектептің директоры Гүлнар Нахипбекова мен орынбасарлары Ләззат Ахметова мен Меруерт Отарбаеваның үстінен қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу тексеру амалдар жүріп жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.